kani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitrband afhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha mayna waa 8 sanadka 2022-ka. Saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah xeer ilaalinta dalka masar oo sii daysay gabadh soomaaliyeed oo 15 jir ahayd oo tooray ku dishay nin masri ahaa oo isku dayay inuu kufsado.
go-aanka kasoo baxay xeer ilaalinta guud ee dalka masar waxa uu ka dhigan yahay in gabadha soomaaliyeed ay gacanteeda ku dishay ee ninka masriga ah ay kufsan rabay, oo sidaasna iyadoo aan dembi lahayn lagu sii daayay.
waxaa kalood maqli doontaan odayaasha jubbaland oo baaq kasoo saaray colaad beeleed ka taagan deegaano hoostaga maamulka jubbaland, iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan ololaha doorashada kenya oo si adag uga socda deegaanada soomaalidu degto ee dalkaasi, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. griiga ayaa cambaareeyey tallaabada ay ciidamada badda ee iiraan ay ku xidheen laba markab oo nooca saliidda qaada ah oo watay calanka griiga, kuwaasi oo lagu xidhay biyaha khaliijka. dowladda griiga ayaa iiraan ku eedeysay burcad badeednimo kadib markii ay u adeegsatay helikobtero si ay u dejiyaan ciidamada militariga ee labada markab ka hor intaanay u qaadin dhinaca biyaha iiraan jimcihii shalay. bayaan ay soo saareen ilaalada kacaanka iiraan ayaa lagu sheegay in xadhiga labada markab ee maalintii shalay ee jimcihii ay sabab u tahay ku xadgudubka sharciga badmareennada, sida ay sheegtay warbaahinta iiraan. wasaaradda arrimaha dibadda griiga ayaa tilmaantay in mid ka mid a labada markab uu ku socdaalayay biyaha caalamiga ah xilligaasi oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada iiraan. markabka labaad ayaa isaguna marayay meel u dhow xeebaha dalkaas iiraan. booliska gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa dib u eegis ku sameeyey tafaasiisha muhiimka ah ee toogashada dadka badan ay ku dhinteen ee salaasadii, iyadoo waalidiintu ay ka xumaadeen jawaabta buleyska ee bilowga ah. khamiistii ayay booliisku sheegeen in ninka hubaysan uu 12 daqiiqo ku socday agagaarka iskuulka ovaldi oo uu weerarka ka geystay ka hor intii aanu gudaha u gelin isaga oo aan wax iska caabina la kulmin. hadalka ka soo yeelay booliiska ayaa ka hor imanaya hadalladii hore ee ahaa in ninka weerarka geystay uu la kulmay iska caabin iyo inuu askari uu toogtay. salvador ramos oo 18 jir ahaa ayaa dilay 19 arday oo caruur ah iyo 2 macalin 9 daqiiqo kadib markii uu goobta yimid ayaa la toogtay, sida ay booliisku hore u sheegeen. dadka adeegsada baraha bulshada qaarkood ayaa faafiyey muuqaallo muujinaya waalidiin niyad jabsan oo ciidamada booliisku ay dhexda u galeen, qaar ka midana ay katiinada ku xidheen xilli uu markaasi weerarku socday, ninka hubaysanna uu gudaha ugu jiray dugsigaasi uu weeraray. subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. odayaasha dhaqanka magaalada kismaayo ayaa baaqu diray beelo walaalo ah oo aana qabiil ay ku dhex martay nawaaxiga deegaanka diif ee gobolka jubbada hoose, waxaana mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay ugu baaqeen in sharciga la horgeeyo dadkii ka dambeeyey falalkaasi oo dhex maray dad xoolo dhaqato ah, kuwaasi oo isku haya arrimo la xidhiira daaqa. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad.
baaqan ay soo saareen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ay falal aana qabiil ah ay ku dhex maraysa laba beelood oo walaalo ahi dhulka miyiga ahi ee deegaanka diif ee gobolka jubbada hoose, halkaasoo inta la ogsoon yahay ilaa 2 qof lagu dilay. waxaana odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ay dadka deegaanka ugu baaqeen in ay joojiyaan colaadaasi oo salka ku haysa arrimo la xiriira daaqa, maadaama dadka reer guuraaga ahi ay ka soo baxeen abaar kulul oo saameyn xooggan ku yeelatay, islamar ahaantaana ay meelo kala duwan isaga yimaadeen. waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo baaq u diraya beelahaasi si colaaddu ay u joojiyaan.
waxaan rabnaa inaan baaq u dirno dhacdooyinka ka dhacay eriyada oo xukumo maamul goboleedka jubbaland, dhacdooyin ka dhacay eriyada diif iyo dhulkan dhacdooyinka ka dhacay ee rag walaalaha ku dhinteen. dhacdooyinkaasa waxaan leenahay baaq u diraynaa dhacdooyin dhaci waayey intay dhimatay allaha u naxariisto inayna wax colaado ka dhalanin baa baaq u diraynaa oo meesheeda lagu joojiyo.
Baaq baan u jeedinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel alle meel ay joogaan, qaas ahaan reer Jubbaland. Waxaan u jeedinaynaa baaq nabadeed. Raalli kama nihin dagaal. Dalkaa la wada leeyahay, dadkaa dad wada dhashay ah, waa dad islaan oo ummadda Nabi Maxamed. Waxaan raalli ka nahay maaha dagaal. Tacsiyada waxaan u ka tacsiyeynayaa ragga la laayay. Sabar iyo iimaan Allaha ka siiya ehelkoodii.
Ugaas Cumar Xiiray, afhayeenka odayaasha dhaqanka Jubbaland, ayaa dhankiisa fariin u diray maamulka Jubbaland in arrintan uu soo farageliyo si aanay u sii faafin dilalka aanada qabiil ku salaysan ee ka dhacaya meelo ka tirsan deegaanada dhulka miyiga ahi ee gobolka Jubbada Hoose.
Laba arrimood baan rabaa inaan ka hadlo. Adduunka inta lagu nool yahay dadka ugu wada dhasho kala tegi maayo ama waa isku deegaan. Xeerkii iyo waxa ay ku xallin jireen ha loo ridiyo arrintan miiska wadahadalka iyo geedka abaqa hoostiisa ha la yimaado. Wixii meesha ku jirana halka ha lagu xalliyo. Laba, wixii intaa ka dambeeya, wixii dhacay intaa ka dambeysa yaa wax damba dhicin. Stop, halkaa ha lagu joojiyo inta laysaga imaanayo. Waa in arrintaa halkaa ay ku ekaataa wey. Waxaan ka hadlahayaa dadka deegaanka iyo dadka ehelka u ah oo aan jeclayn fidmada halkaas. Taasaasan kale. Tan saddexaad, waxaan leeyahay sistamka dowladda ee Jubbaland ee lagu wada joogo arrintaa waa inuu galaa, waa in dhimriyaa halkeeda, waa inuu ekayaa hawsha kaga aadan, waa inuu ka qaataa.
Dadka reer guuraaga ahi ayaa inta badan isku qabta daaqa iyo deegaanka maadaama ay ka soo baxeen xilli adag oo abaara ahi, islamar ahaantaana roobabka gu'a ay ka curteen meelo badan oo gobolka ka mid ahi. Waxaan laga cabsi qabaa in ay sii xoogaystaan colaadaasi oo u dhexaysa laba beelood oo walaalaa, iyadoona odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ay maamulka ugu baaqeen in colaadaasi la damiyo. Mana jirtilaay hadda wax war oo ka soo baxay dhinaca maamulka ee ku aadan arrimaha la xiriira falalka aanada qabiil ee ka soo cusboonaatay deegaanka Diif ee gobolka Jubbada Hoose. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Halkan midna gala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka malaysa Washington. Waxaa cirka isku sii shereeraya ololaha siyaasiyiinta Kenya ay kaga codsanayaan codbixiyaasha inay codkooda siiyaan 9/8/2022. Hogaamiyaasha ayaa weerar afka ah isku qaadaya halka deegaanada qaarna arrinku uu gacan ka hadal u gaaray. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Gaarisa kasoo diray wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire.
Inka yar 6 maalmood ayaa ka hartay guud ahaan xilliga dalkani Kenya guud ahaan doorashada looga dareeri lahaa. Tartanka siyaasadeed ee gobollada waqooyigana cirka ayuu isku sii shareerayaa marba marka ka sii dambeysa. Hogaamiye walba waxuu isku dayay inuu soo bandhiga siyaasaddiisa, waxaana soo ifbaxay in siyaasiyiinta qaarkood ee xilliyada qaarkood isafdhaafayaan goobo kala duwan ay isku afdhaafayaan. Hogaamiyaha aqlabyada baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dirir afka waxa uu ku wadaa hogaamiyaha Garissa County Mudane Cali Bunow Qorone, wuxuuna aaminsan yahay in dowladda Garissa County haatan ay noqotay mid dhicisowday.
Aniga rag kale waxaan ishaynaa barasaabka MCA dhaxdaanada ka baxa, duqeyda dhaxdaanada ka baxa, shacabka dhaxdaanada ka baxa. Aniga shan shee baan sheegi, shantaa shee hadday been tahay barasaabka anaa sabab ku xahay. Magaalada Garis ee countigan oon ma looga dhammaanayo mise looma dhammaanayo? Soo lagama dhammaanayo. Lacagta biyaha dastuurka waddanka ma kaa fiiriso? waxaa jira waxa laa fos shaju hata maanta hira soo mb moho soo madogaasha oonka ma jiro. CDFTs hadduu gaari hadduu ceel ku qodo waa la qaban. Biye waxaa loo dhiibaninka dadka anaga ma oomany mise ma oomana. Isbitaalkan u weynaa Garis 21 odayaal oo waraaba u weynye oo shaqaaliisa ku jiraan ayaa ku dhinteen magaaladan iyo Thika ayagoo loo sii wado Nairobi oo loola ordaya oxygen.
Dhankeeda kale Mudane Cali Bunow Qorane ayaa waxa uu aaminsan yahay in hogaamiyaasha haatan dowladdiisa ka soo horjeeda dhammaantood ay yihiin kuwa lid ku ah horumarka guud ee gobolka, wuxuuna sheegay in shacabka looga baahan yahay inay iska qabtaan.
Waxaad ogtihiin dad kala socdaan oo kuura doonayaan oo ordayaan, laakiin waxay ku socdaan waxa weeye dad guul filanaya maaha. Anagana uma sheegina, ayaka afkooda ka sheegteen. Annagu waxaan ku daaleynaa nambooni aan noqonaa rabna, insha allah waana guulaysanayna. Kuuran ugu firan waa qabna. Beentay ku sheekeyna ay ku soo istaageen waa mid aan jirin. Waa wax iska riyo un weyn. Annaka riyo kuma jirno. Waan shaqaysanay, kuuraan goynay, dadkeenni waa diyaar, laakiin wuxuu u baahan yahay in la soo bixiyo, in la wacyigeliyo, in beenta laga bixiyo. Dadkan wuxuu ay socdaan inay u sheegaan.
Qaarkood ayaa waxa uu ku sheegay inay yihiin kuwa ku dacweynaya inuu yahay dagaal ooge, hub fara badanna sito, wuxuuna sheegay inuu beri ka yahay in abaabulo noocaas oo kale ku kicitimay.
Madaxda reer Gaaris sanadkan waxaan ugu hagaagtay dad aad u xun oo aan xigmad lahayn, taariikhna aan garanaynin, tolkoodana aan u turaynin. Hadda saddex MP oo ku jiraan magacyahooda inaan sheegan ma rabi. Berse walba oo aan tagno dowladda national aan fariisanno waxay ku sheekeeyaan Cali wuxuu qabaa ciidan, dagaal buu ku jiraa, dad buu hubeeyaa. Hataa ku meelahaasa socda oo reeyaxya oo gabana doonaya sabtida aan soo dhaafna sabtideedii kale afkii kuwii buu ku hadlay oo uu leeyay Cali wuxuu qabaa ciidan, shuftuu hub siiya, mushaar buu siiya. Shiftada uu sheegayna waa innika, innikana wax aad samayseen waxaa weeye uun caruurtiina inaan hoostiina lagu qowracin, yaad innikana ku dadaasheen, anaga garab aan idinku ah.
Mudane deeqo Barrowsna loolan adag kula jira gabana Toora Cali Bunow Qorane ayaa dhankiisa wuxuu aaminsan yahay in dabdhici ugu weynaa uu ka jira guud ahaan gobolkan.
Reebura ma jiraa dhalinta Reebura? Lacag 150 milyan baa shantii sana aan soo dhaafna loo qoondaynayay. Haddii la isku daro 600 milyan waaye, wax Reebura oo dhallinyaro ah lacagta ay ka soo gaartay ma jiraa. Lacagta intay ku maqanta sharcigana waa la mariyey, bangigana way soo martay. Waxaa kaloo jirta 4 sana aan soo dhaafayna dhallin in loogu talagalay baasari 100 milyan sanadkii. Sanad walba in 100 milyan loogu talagalay dhallinta in looga bixiyo iskuulaha fiiska. Waa ogtihiin familiyaal waaweyn baan nahay, qoyski waa 15 iyo 20 ilmood bay joogaan, nin awoodi karo inuusa jirin ilmahaasayto iskuul fiiskooda. 100 milyan ruux Reebura ku sheegan karo baasari ma jira oo countiga ka imaaday. Wax MB ma aha countiga ka imaaday oo baasari ka sheegan karo ma jira. Dowladdaasaan rabnaa inaan la jihaadno.
Isku soo celi oo dhammaan siyaasiyiintani mid walba midka kale waxa uu doonayaa in uu ka xoogsado kursiga haatan uu ku fadhiyo. waxaana soo ifbaxaya culays fara badan oo shacabku ay saarayaan baraha bulshada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ku kulmaan dhammaantood. hadalhaynta ugu weyn waxay dhex maraysaa siyaasiyiinta ku culus siyaasadda, kuwaasoo intooda badana kuwa ku soo jiray ama haatan u loolamayo, halka codbixiyaashuna iyaguna ay ku kala aragti duwan yihiin. dhammaan siyaasiyiintaasi midba midka kalena ay u saacbatumayaan. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka lagu qabtay munaasabad dhaqaale loogu aruurinayay mashruuc shaqooyin loogu abuurayo dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya. barnaamijkan ayaa waxaa dadkii taageerayay ee ka shaqeeyay ka mid ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku xeel dheer. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn khadka telefoonka ee Minneapolis ku weydiisay barnaamijkan iyo ujeedadiisa.
barnaamijka waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen in dhaqaale loogu aruuriyo barnaamijka la yiraahdo shaqo u abuurista dhalinyarada Soomaaliyeed. waa barnaamij upshift loogu magacdaray, wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan gobollada, gobollo fara badan buu ka shaqeeyaa laakiin dalkoo dhan ma gaarsiisna. marka waxaan ku talagalnay inuu xiriir wada shaqeyn iyo xiriir joogta aan la sameyno oo qurba joogta Soomaalidu ay dhaqaale badan u aruurisa barnaamijkaas oo UNICEF ay geliso maalgelin fara badan ay geliso. marka waxaa nuxurku wuxuu ahaa bilow buu ahaa Google dhig ah oo shirkan hadda lagu qabtay St Paul Minneapolis lagu qabtay, taasaa muhiimadiisu ahay.
marka shaqo sida ahaa loo abuuraya dhallinyarada, dhallinyaro noocee ah ayaase ka faa'iideysanaysa?
Sidaad ka warqabto, Soomaaliya 70% dadku waa dhallinyaro, 70%-kaasna 70% ma shaqeeyaan. marka waxaad moodaa haddii dhallinyarada Soomaaliyeed oo unemployedka ama aan shaqayn la fiiriyo waa 8 milyan oo dhallinyaro ah weeye oo da-doodu 30 ay ka yartahay. marka ilaa iyo barnaamijkaas inta xoogga la saaro shaqooyin loo abuuro inay furtaan meherado gaara, ay furtaan ay sameeyaan maarata farsamo la baro, la mentor gareeyo ama maaragtay talooyin la siiyo, waxaa soo ogaanay inaanay suurtagal ahayn haba yaraatee in dalkaas dhallinyaradiisa meel la mariyo. waxay kaloo barnaamijkani bilow maaha, waa barnaamij jira oo magaalooyin badan ka jira, runtiina wuxuu lahaa impact ama aad iyo aad baa dadka ka munaafacaadsaday ay faa'iidadiisii hadiiba u arkeen. wax badanna kuma karaan. Waxaan ogaanay in meherad cunuga loogu furi karo wax ka yar $2,000 $2,500 oo uu saddex faamily iyo laba faamily uu ka masruufi karo. Marka muhimadoo dhan waxay ahayd inaan xoogga saarno in shaqo aruurna loogu sameeyo iyaguna ay ku mashquulaan inay wax soo saar sameeyaan. Waxa la maalgeliyaa waa wax aad u yar weeye. Marka waxaan isleeyahay haddii la ballaariyo barnaamijkaas wax weyn baa laga bedeli karaa baahida ka jirta dhalinyarada Soomaaliya.
Marka mashaqooyin ganacsi unbaa loo abuuraya mise shaqooyinka waa ay kala duwan yihiin?
Waa kala duwan yihiin. Waxaa loo abuurayaa xirfadaha loo abuuraya inay sameeyaan masalan korontada oo kale samayn karaan, ilmuhu kombyuutaraday samayn karaan, baabuurtay samayn karaan, wax allaaliyo wixii farsamaa oo kale waa skill iyo xirfado waa loo samayn karaa. Qaarkood waxay furteen makhaayado, kuwa hadda waxaan dhegaysanay kuwa iyagu video iyo ku hadlaya oo nolo kasoo diray gudihii nolo kasoo diray oo ka sheekeynaya xirfadaha ay sameeyaan ilaa Garoowe, Muqdisho, Hargeysa, Gaalka, meesha la yiraahdo Boorama, kulligood ay ilmihii ka hadlayaan oo ka sheekeynayaan sida barnaamijkan Upshift uu aad u caawiyey oo wixii ay ku bilaabeen iyo intay yarayd iyo maanta inay $2,500 $1,000 ay sameeyaan oo intaasoo qof ay shaqaalaysiiyeen oo faamiliyadoodii ay ka masruufaan wixii la geliyeyna markii hore wax yar bay ahaayeen. Marka waa xirfado, waa meherado, waa waxa loo yaqaan entrepreneurship amase maaragtay hal abuur waxyaabihi ay la yimaadaan oo farsamo ku saabsan kasoo dhan buu ka caawinayaa. Marka wuxuu u baahan yahay un inta laysla kaashado in sida ugu badan loo maalgeliyo oo weliba Soomaalidu ay maalgeliso.
Markaad leedahay Soomaalidu ay maalgeliso, xaggee rataan inaad gaarsiisaan barnaamijkan?
Waxaan isku dayeynaa in aan ka ballaarino magaalooyinka ay hadda joogaan oo tuulooyinka gaarsiino oo dadka danyarta ah oo aanay barnaamijyadaasi hadda weli gaarin ay gaaraan, iyagu aad bay badan dadka danyarta iyo gabdhaha iyo xoog bay u saaraan, iyo meeshii uun xooggooda iyo dhaqaalahooda uu gaarsiiyo. Marka iyaguna lacag bay gelinayaan, annaguna taan ha dad ku tabarucayno oo qurba joogta Soomaaliyeed aan ka aruurinayno. Waxaan rabnaa ganacsatada, dadka waaweyn oo business sida waaweyn leh inay donations bixiyaan oo ku taageeraan. Waxaan sameynay online weeye barnaamijku, waxaan soo gelin doonaa websiteyada iyo meel kasta laga dad Soomaaliya oo badan. Waxaa jira aan ogeyn in $2,000 qof meherad loogu abuuri karo. Dad badan oo Soomaaliya oo qurbada jooga mama aamini karaanba in $1,000 inta meherad lagu abuuro faaniyo ballaaran laga taageeri karo ma aaminsanahay. Marka inaan fidino meeshii tabartu ay gaarsiiso inaan gaarsiinaan rabnaa oo dalkao dhana.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaadna kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. xeer ilaalinta dalka Masar ayaa amartay in la sii daayo gabadh Soomaaliyeed oo 15 jir ah, taasoo tooray ku dishay nin Masri ah oo waday gaari nooca bajaajka loo yaqaano ah, oo kaasoo isku dayay inuu kufsado. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Kaahira inooga soo diray wariyaha v o a da Xuseen Saxnuuni.
war ka soo baxay xeer ilaalinta dalka Masar ayaa lagu sheegay in baarista kiiskani degdeg ay u sameeyeen marka laga helay meydka darawalka Masriga ah degmada 6 Oktoobar ee magaalada Qaahira. xeer ilaalinta ayaa baaritaankeeda ku bilowday halka uu yeelay meydka darawalka Masariga ah. waxa ayna agagaarka goobta dhacdada laga helay mootada nooca tuktuga ah. waxa ayna daawadeen saraakiisha xeer ilaalinta kaamirooyinka ku xiran wadooyinka soo gala goobta uu falka ka dhacay. sidoo kale xeer ilaalinta Masarida waxay u xil saartay dhakhaatiir dambi baaris ah inay baaritaan ku sameeyaan meydka ninka Masariga ah si loo ogaado sababta geeridiisa iyo qaabka ay wax u dhaceen. kadib waxa ay amreen in la aaso meydka darawalka Masriga. dhinaca kale, gabadha yar ee Soomaaliyeed oo ay su-aalo weydiiyeen saraakiisha baarayay kiiska ayaa khiratay in ay dishay darawalka Masariga iyada oo difaacaysay sharafkeeda kadib markii ay gacanta la heshay tooray isagu u watay, dabadeedna ay isaga carartay. xeer ilaalinta Masar ayaa gabadha geeyay goobta uu falka ka dhacay kadib markii ay su-aalo weydiiyeen. waxa ayna baaritaan muuqaal ah ay ka sameeyeen fal dambiyeedka. warbixinta xeer ilaalinta masar waxaa sidoo kale ku jira warbixin ku saabsan baaritaan caafimaad oo lagu sameeyey gabadha kaasoo lagu xaqiijiyey in dhaawacyo ay ka soo gaareen madaxa iyo faraha gacmaheeda. Baaritaanada ay sameeyeen xeer ilaalinta iyo ciidamada amniga Masar ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka falka sida ay u sheegtay ama ay u qiratay gabadha Soomaaliyeed. Sidoo kale baaritaanada ay sameeyeen dhakhaatiirta baarista jireed ee meydka darawalka ayaa lagu xaqiijiyey in geeridiisu ay u dhacday sida ay u xusay gabadha Soomaaliyeed ee sharafkeeda difaacatay. Warka xeer ilaalinta dowladda Masar ayaa lagu sheegay go'aanka ah in gabadha Soomaaliyeed lagu sii daayo damaanad qaad iyo in la sii wado baaritaanada la xiriira kiiskan isaga ah. Haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka xeer ilaalinta dalka Masar iyo sida ay uga falceliyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkani iyo guud ahaan dadka Masaarida.
Go'aanka ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee dalka Masar waxa uu ka dhigan yahay in gabadha Soomaaliyeed ay gacanteeda ku dishay ninka Masriga ay kufsan rabay oo sidaasna iyadoo aan dambi lahayn lagu sii day, inkastoo wiili galdacweedkeeda ayada oo faylkeeda wiili u furan yahay oo damin lagu sii daayo ilaa hadda aysan lahayn wax dambi ah. Sidoo kale waxaa go'aankan si weyn u soo dhaweeyay jaaliyada guud ee Soomaalida ku nool dalka Masar, waxayna sheegeen inuu yahay go'aankan go'aan cadaalad ah. Dhanka kale dadka ee Masaarida ka falceliyay arintaas baraha bulshada ayaa ku amaanay gabadhaan inay maaragtay difaacatay sharafteeda, iskana celisay ninkii Masriga ah kufsan rabay kaasoo maaragtay halis ku ahay inuu dhibaateeyo.
Dhacdada gabadha Soomaaliyeed ee 15 jirka ay ku dishay ninka Masriga ah ee darawalka ka ahaa moota bajaaj ama tuktuk ayaa ka dhacday degmada 6 Oktoobar ee magaalada Qaahira taariikhdu markay ahayd 25ka bisha aynu ku jirno. Gabadha Soomaaliyeed oo afhaafka hore ee xarunta hay-adda UNHCR ta horteeda ka raacday moota bajaaj si ay u gaarto gurigeeda, balse darawalka bajaajda ayaa gabadha la aaday goob dadka aysan ku badnayn kadibna ula soo baxay mindi kagana qabtay dhuunta si weyna u handaday iskuna dayay in uu kufsado, balse gabadha ayaa si kadis ah gacanta ula heshay towrayda kadibna laabta ay ka gelisay sidaasna uu ku geeriyooday ninka Masaariga ahaa. Gabadha Soomaaliyeed ayaa falka kadib isku dhiibtay saldhigga booliska iyadoo uu la socdo qareen ka socday hay-adda UNHCR maadaama gabadhu ay ahayd qof qaxooti ku ah waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haddii aan markale idin duumalo qodobada wararka caalamka u dorkaroon, waxaa ka mid ah dowladda Griiga ayaa cambaareysay tallaabada ay ciidamada badda ee Iiraan ay ku xidheen laba markab oo nooca saliidda qaada ah oo watay calanka Griiga, kuwaasi oo lagu xidhay biyaha gacanka Khaliijka. Dowladda Griiga ayaa Iiraan ku eedeysay burcad badeednimo kadib markii ay u adeegsatay helikobtero si ay u dejiyaan ciidamada militariga ee labada markab saarnaa ka hor inta aan loo qaadin biyaha Iiraan. Bayaan ay soo saareen ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa lagu sheegay in xariga labada markab ee maalintii Jimciye shalay ay sabab u ahayd ku xadgudubka sharciga badda, sida ay sheegtay warbaahinta Iiraan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Griiga ayaa iyadu tilmaantay in mid ka mid a labada markab uu ku socday biyaha caalamiga ah xilligaasi oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada Iiraan. Markabka kale ayaa marayay meel u dhow xeebaha waddanka Iiraan. Booliska gobolka Texas ee dalkan Maraykanka ayaa dib u eegis ku sameeyey tafaasiisha muhiimka ah ee toogashada dadka badan ay ku dhinteen ee salaasadii dhacday, iyadoo oo waalidiintu ay ka xumaadeen jawaabaha isdhaafsan ee booliska. Khamiista ay boolisku sheegeen in ninka hubaysan uu 12 daqiiqo ku socday agaarka iskuulka oo uu weerarka ka geystay ka hor intaanu gudaha u gelin isagoo oo aan iska caabin la kulmin. Hadalka ka soo yeeday booliska ayaa ka hor imanaya hadalladii hore ee ahaa in ninka weerarka geystay uu la kulmay iska caabin islamarkaana uu qof askarihii isaga toogtay. Salvador Ramos oo 18 jir ah ayaa isagu dilay 19 caruur ah iyo 2 macalin. Dadka adeegsada baraha bulshada ayaa faafinayay muuqaalo muujinaya waalidiin niyad jabsan oo ciidamada booliisku ay dhexda u galeen, qaar ka mid ahna ay katiinada ku xireen xilli uu weli ku jiray ninkaasi gudaha dugsiga uu weerarka fuliyey. dhegeystayaal halkaad nagala socotaan weli waa laanta afka soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada kaltuun bacdo heeskaasi waqti ay nagu luqeynaysay fanaanada kaltuun bacdo ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo saaka idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a duna sidaas iyo nabadgelyo.